You're staying here, COJ Podcast. This is a station of knowledge sharing.
COJ Podcast ขอนำเสนอรายการกฎหมายใกล้ตัวรอบรั้วศาลเยาวชน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ COJ Podcast กฎหมายใกล้ตัวรอบรั้วศาลเยาวชน EP ที่21วันนี้ผมนายธนวัฒน์กันทาสุวรรณผู้พิพากษาประจำศาลช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางครับ
และดิฉันนางสาวอารยาหนูนุ่นผู้พิพากษาประจำศาลช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางค่ะ
เราทั้งสองคนได้รับมอบหมายจากท่านพเดิมเพชรกูลอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางให้มาเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อบุตรบุญธรรมครับสำหรับครอบครัวของสังคมไทยที่ผ่านมาการรับบุตรบุญธรรมเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานซึ่งแต่เดิมการรับบุตรบุญธรรมเป็นไปในลักษณะของการอุปการะเลี้ยงดูบุคคลที่เป็นเครือญาติเท่านั้นแต่ต่อมาเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปทำให้มีเด็กยากไร้เด็กเร่ร่อนเด็กขอทานและเด็กกำพร้ามากขึ้นการรับบุตรบุญธรรมจึงเปลี่ยนจากการรับบุคคลในเครือญาติมาเป็นบุตรบุญธรรมเป็นการรับเด็กที่ด้อยโอกาสมาเป็นบุตรบุญธรรมมากขึ้น
การรับบุตรบุญธรรมในทางกฎหมายเป็นการที่บุคคลหนึ่งไปรับอีกบุคคลหนึ่งซึ่งไม่ใช่บุตรโดยกำเนิดมาอุปการะเลี้ยงดูเหมือนบุตรตนเองผู้รับบุตรบุญธรรมหรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆว่าพ่อหรือแม่บุญธรรมค่ะกับบุตรบุญธรรมจะเป็นเครือญาติหรือไม่ก็ได้หรือบุตรบุญธรรมจะเป็นผู้เยาว์หรือผู้บรรลุนิติภาวะแล้วและอาจไม่ต้องมีสัญชาติเดียวกับพ่อหรือแม่บุญธรรมก็ได้แต่ต้องมีสิ่งที่รับรองความเป็นบุตรบุญธรรมคือการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะจึงจะเกิดสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันอย่างถูกต้องดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ของการรับบุตรบุญธรรมสิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมอันเป็นการช่วยเหลือเด็กที่ถูกทอดทิ้งตามสถานสงเคราะห์เด็กเร่ร่อนเด็กยากไร้ในวันนี้นะคะจึงขอนำเสนอหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรมในประเทศไทยค่ะ
ครับการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ5ว่าด้วยครอบครัวได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในมาตรา 1598/19 ถึงมาตรา 1598/37 มีรายละเอียดดังนี้ครับประเด็นที่1คุณสมบัติของผู้รับบุตรบุญธรรมผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีและต้องมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย15ปี
ประเด็นที่2คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมผู้เยาว์ที่เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยู่จะเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นอีกในขณะเดียวกันไม่ได้เว้นแต่เป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรมประเด็นที่3ความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรมประการที่1ถ้าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีผู้นั้นต้องให้ความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรมด้วย
ประการที่2การรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของบิดาและมารดาในกรณีที่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งตายหรือถูกถอนอำนาจปกครองต้องได้รับความยินยอมของมารดาหรือบิดาซึ่งยังมีอำนาจปกครองถ้าไม่มีผู้มีอำนาจให้ความยินยอมดังกล่าวหรือมีแต่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนไม่สามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมได้หรือไม่ให้ความยินยอมและการไม่ให้ความยินยอมนั้นปราศจากเหตุผลอันสมควรและเป็นปฏิปักษ์ต่อสุขภาพความเจริญหรือสวัสดิภาพของผู้เยาว์มารดาหรือบิดาหรือผู้ประสงค์จะขอรับบุตรบุญธรรมหรืออัยการจะร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมได้
ประการที่3หากผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมมีคู่สมรสจะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสก่อนในกรณีที่คู่สมรสไม่อาจให้ความยินยอมได้หรือไปเสียจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่และหาตัวไม่พบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีต้องร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของคู่สมรสนั้นค่ะ
ประการที่4ในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งจะจดทะเบียนรับผู้เยาว์ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของตนเองด้วยจะต้องได้รับความยินยอมของคู่สมรสซึ่งเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมอยู่แล้วโดยมิต้องได้รับความยินยอมของบิดามารดาผู้เยาว์
ประการที่5ถ้าผู้เยาว์เป็นผู้ถูกทอดทิ้งและอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กให้สถานสงเคราะห์เด็กเป็นผู้ให้ความยินยอมแทนบิดาและมารดาถ้าสถานสงเคราะห์เด็กไม่ให้ความยินยอมผู้ประสงค์จะขอรับบุตรบุญธรรมหรืออัยการจะร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมได
้ประการที่6ในกรณีที่ผู้เยาว์มิได้ถูกทอดทิ้งแต่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของสถานสงเคราะห์เด็กบิดาและมารดาหรือบิดาหรือมารดาในกรณีที่มารดาหรือบิดาคนใดคนหนึ่งตายหรือถูกถอนอำนาจปกครองจะทำหนังสือมอบอำนาจให้สถานสงเคราะห์เด็กเป็นผู้มีอำนาจให้ความยินยอมแทนตนก็ได
้ประการที่4ความสมบูรณ์ของการรับบุตรบุญธรรมการรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้จดทะเบียนตามกฎหมายแต่ถ้าบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมพุทธศักราช2522ค่ะ
ครับซึ่งตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมพุทธศักราช2522กำหนดให้ในกรณีที่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมิใช่พี่ร่วมบิดามารดาพี่ร่วมบิดาหรือมารดาทวดปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมนั้นต้องมีการทดลองเลี้ยงดูเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนหากผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมผ่านการประเมินเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมและคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมอนุมัติให้ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ผู้รับบุตรบุญธรรมจึงจะดำเนินการขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ครับ
ประเด็นที่5ขั้นตอนการปฏิบัติในการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม1กรณีบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ต้องผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมก่อนโดยกรณีที่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือต่างประเทศให้ยื่นคำร้องขอพร้อมหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลผู้มีอำนาจให้ความยินยอมณศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมกรมประชาสงเคราะห์ค่ะ
สำหรับกรณีมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัดให้ยื่นคำขอพร้อมหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลผู้มีอำนาจให้ความยินยอมณที่ว่าการอำเภอกิ่งอำเภอหรือที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัดเมื่อคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมอนุมัติให้มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ให้นำหนังสือแจ้งคำอนุมัติของคณะกรรมการดังกล่าวไปร้องขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมณที่ว่าการอำเภอกิ่งอำเภอหรือเขตแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได
้ 2. กรณีผู้เป็นบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแล้วผู้จะรับบุตรบุญธรรมหรือผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมสามารถดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมได้ณที่ว่าการอำเภอกิ่งอำเภอหรือเขตแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมค่ะ
ประเด็นที่6สิทธิและหน้าที่ของบุตรบุญธรรมการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมกฎหมายจะให้ความคุ้มครองสิทธิเด็กให้มีฐานะอย่างเดียวกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาหรือมารดาบุญธรรมทันทีนับแต่วันที่จดทะเบียนแต่บุตรบุญธรรมนั้นยังไม่เสียสิทธิที่พึงมีตามกฎหมายในครอบครัวเดิมที่ได้กำหนดมาแต่อย่างใดคือยังมีสิทธิ์รับมรดกของบิดามารดาที่แท้จริงและบิดามารดาที่แท้จริงมีสิทธิ์ไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนได้ตามสมควรเพียงแต่บิดามารดาโดยกำเนิดจะหมดอำนาจปกครองทันทีนับแต่เวลาที่เด็กเป็นบุตรบุญธรรมแล้วครับ
สิทธิ์ของบุตรบุญธรรมมีอย่างเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมายกล่าวคือมีสิทธิ์ได้รับการอุปการะเลี้ยงดูส่งเสียให้ได้รับการศึกษามีสิทธิ์ได้ใช้นามสกุลของผู้รับบุตรบุญธรรมและมีสิทธิ์ได้รับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรมในฐานะผู้สืบสันดานแต่ในทางกลับกันบิดาหรือมารดาบุญธรรมจะไม่มีสิทธิ์รับมรดกของบุตรบุญธรรมในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมแต่สามารถรับมรดกในฐานะผู้รับพินัยกรรมได้ค่ะ
ครับนอกจากนี้หากบุตรบุญธรรมซึ่งไม่มีคู่สมรสหรือผู้สืบสันดานตายก่อนผู้รับบุตรบุญธรรมผู้รับบุตรบุญธรรมมีสิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์สินที่ตนได้ให้แก่บุตรบุญธรรมคืนจากกองมรดกของบุตรบุญธรรมเพียงเท่าที่ทรัพย์สินนั้นยังคงเหลืออยู่ภายหลังที่ชำระหนี้ของกองมรดกเสร็จสิ้นแล้ว
เมื่อบุตรบุญธรรมมีสิทธิ์เหมือนบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดาบุญธรรมบุตรบุญธรรมจึงมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาบุญธรรมทำนองเดียวกับบุตรที่ชอบเพื่อกฎหมายค่ะ
ครับสำหรับประเด็นที่7สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาบุญธรรมบิดามารดาบุญธรรม มีสิทธิใช้อำนาจปกครองกับบุตรบุญธรรมความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับบิดามารดากับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นบุตรบุญธรรมจึงต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดาบุญธรรมบิดามารดาบุญธรรมจึงมีสิทธิกำหนดที่อยู่ของบุตรบุญธรรมทำโทษบุตรบุญธรรมตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนบิดามารดาบุญธรรมมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมทำนองเดียวกับบิดามารดาซึ่งมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายครับ
ประเด็นที่8การเลิกรับบุตรบุญธรรมการเลิกรับบุตรบุญธรรมมีได้3ประการค่ะคือ 1. การเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยความตกลงเกิดจากความตกลงของผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วจะตกลงกันเมื่อใดก็ได้แต่จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้จดทะเบียนตามกฎหมายแล้วแต่ถ้าบุตรบุญธรรมยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาโดยกำเนิดและหากบุตรบุญธรรมอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบุตรบุญธรรมต้องยินยอมด้วยค่ะ
ประการที่2นะครับการเลิกรับบุตรบุญธรรมเมื่อมีการสมรสกันแม้ว่ากฎหมายจะห้ามผู้รับบุตรบุญธรรมสมรสกับบุตรบุญธรรมก็ตามแต่เนื่องจากบุคคลทั้งสองไม่ได้มีความผูกพันกันทางสายโลหิตการสมรสโดยฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวจึงไม่เสื่อมเสียหรือเป็นโมฆะแต่อย่างใดการสมรสดังกล่าวมีผลเป็นการยกเลิกการรับบุตรบุญธรรมตั้งแต่เวลาที่จดทะเบียนรับสมรสกันโดยไม่ต้องจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมอีกครับ
การเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยคำสั่งศาลฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถนำคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยมีมูลเหตุตามที่กฎหมายกำหนด
ครับก็จบแล้วนะครับสำหรับสาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องของบุตรบุญธรรมหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังทุกท่านที่สนใจและอยากศึกษาในเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วพบกันใหม่ใน COJ Podcast กฎหมายใกล้ตัวรอบรั้วศาลเยาวชน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ท่านสามารถรับฟัง COJ Podcast ทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube COJ Channel Apple Podcast SoundCloud Spotify และเว็บไซต์กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป